Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Дійсно, розпочалась програма «Рецепти життя». Сьогодні представлю вам ще один рецепт, спробуємо його записати. Якщо вдасться, життя унікальної жінки надзвичайно цікаво її вписати у 50 хвилин ефіру. Я вітаю вас, пані Марія, і для наших слухачів хочу вас презентувати. Відома українська художниця, дехто називає вас навіть, не боячись слова «геніальна», Марія Томан. Вітаю.
Слава Ісусу Христу всім і Радіо Марія. Вдячна за запрошення.
Насправді, була дуже здивована, коли побачила ваші картини, тому що побачила сплетіння різноманітних стилів, побачила, що виявляється українське мистецтво, сакральний і український живопис, він ще живий, хоча нам, можливо, так нав'язливо говорять, що це неправда, але бачачи вашу роботу, він такий живий. Давайте розпочнемо з самого, напевно, початку, з того, де ви народилися, як зроджувалося ваше бажання малювати, і як трапилося так, от що пройшовши цей життєвий шлях, який ви вже пройшли, вас знає не тільки Україна, але й весь світ. Можливо, навіть світ навіть більше, ніж Україна, хоча тут можна було поговорити.
Я думаю, що Україна – це теж весь світ, тому що всесвітньо відомі таланти, вони, власне, походять з України. І Кандінський, і Малєвич, і Башкирцева. Так що я думаю, що основна частина...
Марія Примаченко, Катерина Білокур.
Так, європейської культури, основна частина – це українські художники. Так що не будемо себе так прибіднювати. Просто в якийсь момент обрізалося, так би мовити, національне сприйняття, і українська культура трошечки занепала на загал, і тому так сталося, що цей ланцюг перерваний, хоч він в якийсь момент і є, що він намагається утриматися на фоні європейської культури. Це, можна сказати, про Марчука, фактично, художник, який є домінантою. Ну, і багато інших молодих художників, просто прізвищ дуже багато можна називати, які стараються.
Пані Марія, тобто ви не погоджуєтесь, напевно, з тезою Ліни Костенко «Все людство вже збулось, а ми ще стоїмо на старті»?
Я думаю, що ми на дорозі стоїмо. І тільки що боїмося зробити крок. А крок треба зробити. Тому що перспективу далеко, не видно. А не треба боятися. Треба йти по цьому коридору, щоб дійти до світла. Тому що дорогу осилить ідущий. А стояти і чекати – це просто величезна помилка життя. Не бійся, написано у Біблії.
До речі, як ми любимо повторювати на Радіо Марія, що в Біблії написано 365 разів слово «не бійся» для того, щоб на кожен день життя в році нам вистачило Божого такого ободрення. Не бійся, я з тобою. Отже, дорогі радіослухачі, ми теж сьогодні почуємо історію жінки, яка не боялася. Знаємо, що, нашим слухачам хочу так трошки презентувати. Пані Марія народилася на Гуцульщині, в селі Космач. Це фактично в селі, яке серцевиною Гуцульщини є. Але знаємо, що виховувала вас бабуся, яка була акторкою.
Так.
Як так трапилось? Скажіть, будь ласка, чи це була така сімейна трагедія, чи як трапилось так, що все-таки бабця виховувала вас, а не рідна мама? Ну, от якщо це можемо про це говорити трошечки?
Це для мене самою є загадкою. Я тільки знаю, що коли мені був рік, мене віддали до бабусі. Я якось не мала можливості, і, може, не встигла запитати своїх батьків, що було до цього причиною. Я від цього зовсім не страждаю, тому що відколи я прочитала Біблію, там наскільки багато різних суджень стосовно родини, наприклад, родина не по крові, а по духу, коли я це прочитала, то я дуже заспокоїлася в цьому питанні. А зрештою, через бабусю я пізнала дуже багато іменитих людей, бо друзі бабусі це були Крушельницькі Франки, і Крипюкевичі, і це Новоківські, це великі шляхетні українські роди, які приїздили на кожне літо до нас відпочивати. У нас було по 60 людей один раз. І я десь бігала маленька між цих людей і навчалася, набралася оцього духу, оцього, знаєте, незломаності навіть українською, тому що це всі люди, фактично тоді вони повернулися з Сибіру, вони відсиділи концтабори строгого режиму. Новоківські, до речі, жили в землянці 2-3 в льоді. І там народилася Оля, моя, до речі, дружка на весіллі, вона народилася в Сибіру, в цій, власне, людяній кімнаті. Тобто це незламні люди, серед яких я народилася. І я несу цю, знаєте, як вам сказати, оцей дух я несу, і я стараюся його не зрадити по дорозі свого життя, тому що це те, що мені дало крила.
Ваша бабця Агафа Миколаївна Полек, в дівочому прізвищі Томен. Я так розумію, що вона багато дала того, що ви маєте зараз. І поставила вас на основу, познайомила вас з світом мистецтва. І, зрештою, прізвище своєї прабабці, яке ви взяли у вашому псевдонімі, ви використовуєте. Я так думаю, що це ж теж неспроста. Розкажіть, будь ласка, трошечки про родину, в якій ви виховувалися. Ось ми зрозуміли, що це така творча сім'я була. А ким був ваш дідусь?
А дідусь мій був звичайним, ну, звичайно, бо він був багатим. В минулому він був австрійський воїн, воював за Австрію і був пізніше дуже багатим, діставав дотації австрійські. От, ну, я знаю, був дуже, дуже вихованою людиною і також прагнув до якоїсь інтелектуального життя. Очевидно, з бабцею вони б інакше не одружилися. От, а бабуся взагалі була дуже креативна жінка. Вона навіть квіти паперові робила. Вони, до речі, в мене ще є в домі. Бабці вже нема 30 років, а квіти залишилися. І вона так, в хаті така була краса. І була величезна культура життя. Мене навчено. Не можна було щось переповісти на когось. Не можна було бути присутньою, коли хтось прийшов з старших. Це було виховання. Як мені казали, німецьке виховання. Це мені, ви знаєте, надзвичайно пригодилося. Бо коли я попала в Європу, то я побачила, що я на місці. Мені нічого не треба вчитися. Я готова до спілкування.
А віра? Як передавалася віра у родині вашої бабці?
Перша бабця моя була хористкою церковною, і вона була сестрою церковною, вона ж робила всі прикраси в церкві, власне, оці квіти, вона декорувала церкву, а я маленька бігала там завжди з нею і дивилася, як вона це робить. Угу. Так що ще я пам'ятаю Довбушівську церкву, яка пізніше згоріла, параджану позичив іконостас на зйомки «Тіні забутих предків», та церква загинула через це. Дуже жаль мені, тому що, от, власне, в цій церкві почалися перші мої спілкування з церквою. І бабця мені показувала, це Христос, оце Діва Марія, оце Свята Параскева. Я пам'ятаю, як я дивилася на ці ікони, це було моє перше знайомство, можна сказати, з іконописом і з Богом. Так що мені дуже жаль, що втратилася ця пам'ятка. До речі, зараз йшлася мова, щоб збудувати там церкву російського патріархату. Це дуже дивно, щоб в селі Космачі будувалася така церква. Невідомо чому, тому що люди хотіли відновити, власне, ту, яка була, і їм чомусь не дають і не дали.
Ну от, на жаль. Але так? Будемо сподіватися, що питання національного, культурного, духовного відродження у нас іще всі попереду, так що це все ще буде. Давайте продовжимо так далі. Щоб наблизитись до розуміння тих картин, які ми споглядаємо уже сьогодні, побачити, як ви формувалися. 14-річною дівчинкою ви послали свої малюнки Олесі Крип'якевич і художникові.
Так, це був пан Роман Сельський, Царство Небесне, учень Ліже, до речі. Мої малюночки зібрали, бо я всім посилала своїм бабціним друзям. Мене всі любили, хоч я була маля.
Тобто ви самі почали малювати? Вас ніхто до того часу не вчив? Ніякої художньої школи? Ні ті художники, які перебували в домі вашої бабці?
Мені заборонялося малювати. Через то, тому що бабця бачила митарство Олекси Новоківського, він же малював в нашій хаті, і багатьох інших художників, і Козик, і Сильвестров, і Турин, всі малювали в нашому домі. Бабця сказала, що до художника ніколи. Через то мої малюночки були маленькі, завбільшки з конверті, щоб бабця не бачила, до речі. І їх зразу відсилала до Львова. І такі малюсінькі оці малюночки зібрали і вислали на конкурс, де я дістала першу перемію в Гданську. А тоді Роман Іванович Сельський приїхав взимку до нас на Різдво і уклінно просив бабцю, щоб я все-таки мене пустила вчитися на художника. Він сказав бабці: «Марічка не просто вміє малювати з неї, буде художник, я вас дуже прошу». І бабці дозволила тоді мені малювати
все
офіційно в тиждень.
Переконав.
Так, переконав. В неділю я мала право малювати, тобто офіційно, тобто не криючись.
Але, зрештою, потім знаємо з вашої біографії, що потім був 90-й рік виставка уже ваших робіт у Львові. Чи це ви починаєте у 90-му році навчання все-таки у Львові в коледжі Труша?
Ні, це не 90-й, це вже я мала кілька виставок, не кілька, а багато виставок групових. І це моя перша персональна виставка у Львові, музей етнографії. І якось так досить непоганий час, тому що тут вже мене запросила Канада з Фужо, де я представляла Україну. А там мене запросила Франція, одна з перших країн, яка мене запросила з виставкою, тому я попала в Париж. От, і в Парижі 5 років я прожила, промалювала, протворила. І це дуже гарний
я
час.
Я читала десь у ваших інтерв'ю, коли ви говорили, і так розпочалася моя велика любов до Франції, яка тривала 5 років. Ні, навіть не любов, а мій роман із Франції, який тривав 5 років. Давайте поговоримо, ось як вас і вашу картину побачив світ. Канада, Париж, потім Київ, Львів. Спочатку був Львів, Канада, Париж, тобто, щоб якусь хронологію зберігати, потім Київ. Як вас сприймали?
Ви знаєте, на диво якось... На диво, чи мені повезло, чи я не знаю. Чи, може, дійсно я робила речі, які сприймаються в Європі. Ну, моє мистецтво, ви знаєте, воно позитивне, воно радісне. А французи, взагалі люди люблять це все радісне. Мистецтво – це є... Я думаю, що це якась частинка енергії світу, яку треба закумулювати, позитиву, тому що дуже багато всякого в житті, всяких. Чому, я не знаю, художники малюють якісь страшні картини. Я думаю, що цього не треба малювати за винятком.
Я думаю, передають просто свій внутрішній
так,
світ, якщо світ таких
я хотіла сказати, за винятком якихось таких подій, які торкаються дійсно чогось дуже визначного і великого в житті. Наприклад, тут я намалювала зараз роботу «Скорботний ангел». Вона не весела, вона сумна. От, але це і величезна державна подія. А коли взагалі малюють таких чорно-білих, важких якихось таких, то людям цього, ви знаєте, їм заважко це зараз. Зараз дуже світ насичений негативними речами. Це не є 17 століття чи 16-те. Це 21 століття агресії, воїн, катаклізмів і всього
хоча
такого.
В 17 столітті теж не менше
вони
було.
Вони були інші.
Ну, можливо.
Не будемо... було радіоактивних, не було ракет. Зараз зовсім інша психологічна ситуація воїн. І тому вона, де би людина не знаходилась, вона завжди боїться. Навіть чи це в Африці, чи це в Америці, а воно дотичне до нас, воно може стати дотичним.
365 разів у Біблії не бійся.
Але не бійся, так.
Дорогі слухачі Радіо Марія, щоб наша розмова не була на двох, ми запрошуємо вас долучатися. Телефони студії для вас відомі. Для тих, хто ще не запам'ятав, нагадую, що київський міський номер 577-56-46 і мобільний 098-650-18-60. Телефонуйте, долучайтеся, питайте, спілкуйтеся. Нагадую, що це рецепти життя. Ось так непомітно взагалі половину програми про майнуло, ми начебто взагалі навіть не наблизились до розуміння, до обговорення вашого життєвого шляху і взагалі, щоб так просто поспілкуватися і побачити ваш зріз на події навіть сучасні. А ось півгодини вже немає в розмові. Скажіть, будь ласка, ваш роман з Францією, 5 років, як ви адаптовувались, той культурний зріз? Мається на увазі, давайте, ось саме про ваше відчуття іншої країни, де ви вчилися новим технікам, вчилися мові новій, звичаям, етикету, можливо, новому, сприйняттю себе, презентації, сприйняттю суспільства. Трошечки про цей період.
Звичайно, щоб пізнати країну, треба вивчити мову і культуру її вивчити. І я вважаю, що Франція відкрила мені дуже багато. По-перше, коли я приїхала туди, я не бачила таких матеріалів. У нас їх і не було і по мені. І ті ж пастелі, і ті ж... Боже, дорогі фарби. Я зайшла в магазин, це як було, як ефемерний магазин. Я думала, що це таке в цих коробочках? А це ж були пастелі, як точене все, красиве все. Але це мені і надало можливість вивчити всі техніки живопису і рисунку. І потім Франція, я вам скажу, була люб'язна до мене. Все-таки я іноземка. Я виставлялася в найкращих галереях, можна сказати, Парижа. Одного разу в мене був такий момент, коли готувався мій вернісаж, я побачила картину Макаренка. Це один з найвидатніших художників українських в Парижі. Я запиталася, це Макаренко? Він каже, так, це галерея Макаренко. Я задумувала послу, кажу, Юрій Миколаївич, ви знаєте, я виставляюся в галереї Макаренко. Він каже, ви що? Мовчіть, не кажіть йому. Він буде дуже заздрісний. Це щось страшне. Та ви що? І він мені прислав таку коробку цукерків на метр розмір. І всі види напитків на вернісаж. Це було подарунок з галереї Макаренка. Всі можете уявити, які були сюрпризи, які були якісь такі шикарні моменти в Парижі, чого ви тут не можете ніяк. Я одного разу привезла свою виставку, я вчора і сьогодні ніби їду робити вернісаж. Я така втомлена, бо ж їхала цілу ніч і така схвильована. Приходжу, думаю, боже, як же я буду це робити? Приходжу, на столі стоїть величезний букет квітів, троянд, і мої картини вже висять. Я кажу, Крістіан, він, що це таке? А він каже, це подарунок для маленької Марії.
Маленька Марія. Ну, наскільки люди, які знають вас, вони пишуть так про вас. Попри тендітну зовнішність, ви маєте міцний чоловічий характер. То все-таки, я так розумію, що саме через ось таку, ну, скажімо, можливо, для когось здасться так, що ви беззахисна і тендітна жінка, але насправді через свій такий міцний вольовий характер ви досягли того, чого досягли.
Ну, я, знаєте, це не... Я думаю, що це цілеспрямована праця над собою, як в душі, так в мистецтві. І це те, що навчила мене бабуся, довершувати кожну роботу до кінця, доводити до кінця, щоб ви не почали, мусити його довести до дуже, ну, блискучого завершення. І це мене виробилося з дитинства.
Зрозуміло. Давайте почуємо думку нашого слухача або питання. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки послава. Я з захопленням слухаю вашу розповідь, але ви знаєте, це не на 50% я так дам, щоб 50% людей не бачило те, що ви малювали. Резверен. Діло в тому, що ви об'ясніть, що ви малювали, що ви малюєте. Тому що ви гарно розказуєте, ви захопили розказати, ми не знаємо, що це.
Добре, дякую вам. До речі, бачите, в тому полягає складність радіомовлення, чому не можемо показати, наприклад, візуально. Хоча інтригу тримали ж таки, можна тепер порозповідати. Я так розумію, що у вас сплетіння технік, але як би ви самі охарактеризували? Тому що художники, мистецтвознавці, які описували потім ваші картини, вони говорять, що тут і техніка вишивки, ніби, і техніка гобелену, вони присутні, і техніка пастелі тієї самої. Тобто це таке сплетіння, яке породжує щось таке своє, автентичне, авторське. А ось як ви могли би охарактеризувати і описати? До речі, це теж велике мистецтво, словом описати ті барви, фарби і образи, які ви несете на полотні.
Як же ж описати? Ви знаєте, це чисто такий, знаєте, індивідуальний шлях художника. А стосовно пані, яка каже, що вона не бачила, я мала виставки в Національному музеї, в галереї Лавра, і в мене є свій сайт, і про мене зняли кілька фільмів, тобто... Я не знаю, чи це моя провина, що вона не бачила, може, десь треба поцікавитись трошки більше мистецтвом. От. А стосовно технік, вони народжуються так, як народжуються квіти навесні. Розумієте, коли ви працюєте, то воно вас веде. Воно веде, і воно вам само диктує, і воно вам пропонує. Головне не минути і не зігнорувати, а весь час бути на вістрі почуттів, що вам дає Бог. Мистецтво – це поза свідомістю, це напівсвідомості. І це дуже тонка таке спілкування з Всесвітом. І якщо ви уловили оцю ниточку, ну то це значить дар Бога. Він вам сприяє, як каже Далі, що мало бути художником і володіти техніками, треба, щоб вашою рукою володів ангел. От, і от коли ангел, то це от виходять отакі якісь речі.
Поговорити я би дуже хотіла саме про ваші виставки. Наприклад, ми знаємо, що ви презентували виставку «Історія однієї троянди». Які були у вас, ну, серії, можливо, так сказати? Можливо, некоректно так, але мається на увазі, що якийсь цикл картин об'єднані однією думкою, однією ідеєю, і які ви потім презентували на виставках, вернісажах?
Ну, що стосовно «Життя однієї троянди», це серія Парижа в Палі-Рояль, моя основна галерея, а в Палі-Рояль відбуваються різні такі, знаєте, культурні європейські заходи. На той час йшла Кармен у виконанні фламенко. І це було щось надзвичайне. І я була присутня, тому що це напроти моєї галереї якраз це дійство. І я так стояла, там такі стовпчики, на одному з них я стояла, заглядала, і вже закінчилася вистава, і француз мені в темноті подарував троянду. Я ще так думаю, напевно, якусь суху, бо було трохи темно. Коли вийшла, це жива, гарна. І от я...
Погано ви думали про французів.
Погано я думала. І я, слухайте,
такі чудові жінці, дарувати сухі троянди.
І я, ви знаєте, намалювала цю троянду до кінця. А мій патрон був у від'їзді в той час, тому що він також працює декоратором у фільмах. Дуже відомий теж в Парижі і у Франції. Він оздоблював два.
А що означає патрон?
Ну, директор галереї. Він, власник галереї.
Він замовляє вам теми, які ви маєте писати?
Ні, він не замовляє теми, але він бачить, що якщо ви робите цікаво, він, він
пропонує
адаптує,
вам представити.
Він адаптує їх. І от він приїхав, і я йому показую цю серію, він каже, Марія, це чудо, це чудо. Ми навіть не робимо виставки, ми робимо салон. Париж так модно, знаєте, ну просять десь там, я знаю, ну 20, там 15 багатих людей. Так от. І це він зробив, оцей салон. І в мене купили три троянди, я була на сьомому небі.
Про саме цю виставку «Історія однієї троянди» ми ще поговоримо, тому що пані Марія в цій виставці показала історію жінки як історію квітки. Ми про це поговоримо після того, як почуємо ще думку нашого слухача. Вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Алло!
Будь ласка, пані Розалія, ми вас чуємо.
Дякую. Я хочу сказати, що дякуйте Господу Богу за свій талант. І якби ми відкрили школу для самих бідних, безплатно. Дякую.
Бачите, дуже дякую, пані Розалія. Такі цікаві думки в наших слухачів. Чи були у вас ідеї, щоб створити школу для діток і навчати їх образотворчому мистецтву безкоштовно на таких просто засадах чисто християнських, місіонерських?
Ну, ми вже говорили про це за цим Ігором, настоятелем греко-католицької церкви на Скольдовій могилі, бо в нас там збирається щось таке, якась такий проєкт щодо навчання дітей, і не знаємо, що він буде і адаптований. Ви знаєте, що в цій державі дуже трудно, щоб ці речі зробити, треба дуже багатою бути. Багатою вам тут бути не дадуть, вам тут навіть не дадуть заробити за ваше мистецтво. Просто це не та держава. Як я жила в Парижі, то я займалася гуманітарами, їх привозила в Україну. Остання моя – це 34 тонни за свої картини. І за, там ціниться культура, там ціниться твори мистецтва. А тут вони якось дуже важко з цим. Дуже якось, знаєте, не сприймається. Треба якусь моду, знаєте, якусь те, що малюють якісь абстракти, якесь щось. У мене своя дорога, як тільки що пані сказала, мені дав Бог талант. І я не можу його зраджувати на заробітчанство.
Ну, я сподіваюся, що все-таки, знаєте, навіть це визнання народне, тобто, яке буде визнане широким колом, щоб, ну, знала більшість, так, звичайно, хоча б, можливо, не знала до кінця усіх ваших картин, назв, але хоча б могла розрізнити ваш стиль, вашу техніку, пані Марії Томен. І пишалася тим, що знає сучасну художницю, яка творить. Дорогі слухачі, тривають рецепти життя. В нас є ще 20 хвилин на спілкування. Чому я тішуся? Тому що ми ще не зачепили купу тем. І надзвичайно цікавих. Щоб повернутися до цієї розповіді про виставку «Життя однієї троянди», «Життя квітки як життя людини». Чому виникло саме такі порівняння? Тому що, ну, от мене цікавить, Господь нам, наприклад, в Біблії говорить, що я ціную людину. Людину набагато більше, ніж будь-яке своїх творінь. Євангелій від Матея, коли він говорить, не піклуйтеся про своє обранство, подивіться, квіти польові ростуть найкрасивішими кольорами, але вони не дбають про це. А як же я буду дбати про людину? Тобто це набагато більше, тобто в порівнянні в очах в Божих. У вас є таке порівняння до квітки, яка в'яне, яка стає непотрібною, можливо, яка зачаровує певний час тільки. Чому? Це якесь зранення саме, ну, таке жіноче, чи що це?
Ну, ви знаєте, багато запрошених, але мало вибраних. Тому я сказала своїй квітці, ти знаєш, скільки квітів викидають на смітник? Їх викидають. А я тебе взяла і зробила з тебе картину. Ти залишилася живою назавжди. Тобто є духовне, воно є вище. Тобто смерть – це якийсь, я знаю, інший просто вимір життя. Перехід в інше життя. Я думаю, що це якийсь момент продовження, формації. Тобто це говорить і про мою квітку, вона залишиться, мене не буде. А вона піде, і вона дістане, і буде діставати ще якесь, переплітатися з іншим часом, з іншим суспільством, і буде набувати іншої вартості. Тобто,
якщо говорити про іншу вашу квітку, про вашу донечку, і ми знаємо, що ви, окрім того, що реалізувалися як художниця, ви мама двох синів і донечки. І, до речі, я була так цікаво здивована, коли прочитала, що ваша донечка є моделлю таких домів моди, як Соні Рікель, як Кензо. І розкажіть, будь ласка, трошечки, як ви готували свою дитину? Чи не боялися ви з християнським вихованням віддавати свою найціннішу троянду у такий жорстокий світ моди?
Ну, я хочу вам сказати, що це не мій вибір, але ви не смієте, навіть як будучи мамою, заперечувати вашій дитині, робити вибір, яким би він не був. Тому що кожен, як у Біблії написано, кожен має свою дорогу до Бога і до пізнання світу. І ви не можете нав'язувати своє життя комусь. Я її взяла з собою на виставку, вона побачила Париж перший вечір і сказала: «Мамо, я не вертаюся в Україну». От. Ну, Париж зачаровує, це однозначно. З Парижем дуже важко прощатися. Це місто надзвичайної енергетики, це місто краси, це місто акумуляції всього, що відбувається в світі, в мистецтві, в математиці, в спорті, у всіх видах людської діяльності, тому що французи молодці, вони розвивають країну, тому що вони викидають на це великі гроші, на це все. Але ви бачите, як цвіте Франція, яка вона розвинена і культурою, як французи гордяться своєю мовою. Як вони були здивовані, коли я сказала, що у нас розмовляють в 94-му, що у нас розмовляють російською мовою українці. Це було для них дикістю, як таке може бути. І це дійсно цього не може бути, тому що це навіть гріх великий, тому що Бог дав землю, нам, країну і мову. Такі три чинники, і ми маємо це шанувати. А зрештою, всі, хто живе у Франції, змушені вивчити французьку, інакше вони не зможуть спілкуватися, то чому ж не можна вивчити українську? Я вивчила три мови. Сама.
І пам'ятаю, що в радянський час був навіть такий вислів: побачити Париж і померти. Ну, ось ваша дочка сказала, не повернеться в Україну. Звичайно, мені так, як патріотці, так трошки шпилило воно в серце, але я буду мовчати зараз про свої почуття. Але ви повернулися через 5 років. Чому повернулися? Це була ностальгія чи це...
Ні, це був просто один неприємний випадок, про який я не скажу, зрештою я залишалася вже у Франції, так що це було щось таке, з чим я не хочу ділитися. І...
Але це ваше.
Це моє, але я нічого не втратила, тому що я тут робила масу виставок, про мене зняли кілька фільмів, я далі працюю і... Я думаю, що я просто повернулася для того, все, я кажу, рука Господня, для того, щоб зробити деякі напрацювання, може, для того, щоб бути присутньою на Майдані, може, для того, щоб у цьому брати активну участь і прилучатися до будівництва моєї країни.
Чи можемо ми поговорити про вашу родину, про вашого чоловіка, про ваших синів?
Мої сини живуть у Львові. Що стосується родини, це я ніколи про це не розмовляю, це для мене. Це
я табу. Теж помітила, що у ваших інтерв'ю дуже багато про вашу творчість, про такі ваші враження, вашу поетику, але дуже мало вас, вашого особистого.
Я думаю, що це правильно. Думаю, що це правильно, тому що існують речі недоторкані, і вони мають бути недоторканими, це і мої особисті речі. Мене навіть дивує, коли люди так щось говорять, чи погане, чи добре, чи так все дуже розказують. Це навіть не етично. Це дуже речі інтимні. Ваша родина і ваші стосунки.
Ви і наша Україна. Це можемо про це говорити, чи це теж дуже інтимне?
Ні, з Україною я одне ціле.
Добре, ви повернулися. Повернулися в часи Майдану чи...
Ні, я давніше повернулася. Давніше це...
Якою ви побачили Україну і чи не було цього культурного шоку? Тому що як би там не було, але різницю, навіть гостюючи по Європі, перебуваючи там кілька місяців, ти все рівно бачиш. А не кажучи вже про те, що ви жили 5 років, у вас був... певний рівень, до якого ви звикли і в спілкуванні, і в оточенні, ну і взагалі.
Це правда, шок у мене був, і я цілий рік не могла вийти на вулицю нормально, і страх у мене був.
Це чому, дуже... чому ви боялися?
Страх від суспільства, це зовсім інше, це незахищена держава. Мені людина є незахищеною. Мені тепер в інтернеті поставили запитання з першого національного, що я хочу бачити в президенті на майбутньому. Так я поставила запитання, власне, до Порошенка, чи він поставить людину на перше місце, як найбільшу цінність духовну, в її розвитку духовному, культурному, як це диктує нація. І чи титульна нація буде формувати цю державу. Тому що тільки титульна нація може визначати самобутність цієї держави у тому чи іншому напрямку. Якщо це відбудеться, держава буде. Якщо цього не буде, значить, в кожній країні титульна нація, вона є. А інші вже примикаються і любляться, і визнаються, і спілкуються. Тобто вони адаптуються до української культури іншої нації і розвиваються поряд. А не агресують, а не нівелюють, а не витискають. І тому немає у нас цього суспільства гармонії, тому не будується держава, тому що порушується оцей цикл. Ви розумієте?
Але тут виникає питання, як же тепер в цих умовах, в яких ми знаходимося, цій титульній нації виживати? Чи так, як це пропонує, наприклад, правий сектор, чи це метод, от ви скажіть?
Щодо правого сектору, я можу вам сказати, що в цій ситуації тотальної агресії іншої держави. Якщо не буде такого першого правого сектору, то не буде спротиву. Мусить бути якийсь спротив і якась аналогічна стіна. Інакше просто звалять. Ви ж бачите. Я не думаю, що правий сектор – це щось таке, яке, я не знаю, нівелює державу і цінності. Воно виникло природньо. Знаєте, речі, формації суспільства, які виникають в суспільстві, вони виникають природньо, за рахунок якоїсь виникшої спеціальної ситуації. Вони ж не впали з неба. Значить, якщо сформувався цей момент, значить він виник на природньому ґрунті. І будемо так сприймати. А Майдан, звичайно, це інтелект держави, це інтелектуальність, це духовність, це формація, власне, на якій повинна стояти держава. Тому що держава стоїть на трьох китах. Культура, захист і територія. Поки що в нас жодного нема, тому що території у нас нема. Господь – оце, власне, дар Бога. Цих трьох речей. Так Бог тримає державу. І в державі мають правити люди з його коліна, як це написано в Соломона чи в Сираха. Що правителі держави мають виходити з нації держави. І поки цього не буде, України не буде. Тому що чужоземці або інші люди, які правлять, які не нашої нації, вони не можуть любити так докорінно цю країну і розуміти її, знаєте, корінь.
Оці буремні події, які ми переживаємо зараз, уже більше, ніж півроку це триває. Спочатку від Майдану, тепер ми бачимо ситуацію майже військову на сході України. Воно вас як митця? От надихає цей надлом, надрив, тобто ходіння по лезу? Чи навпаки, це є те, від чого хочеться відгородитися і бути на своїй планеті десь окремо, так, щоб тільки творити квіти, творити янголів, творити, там, ви зараз пишете ікони, наскільки я бачу, ось. І скажіть, будь ласка, по відчуттях.
Я би сказала, що воно мене травмує в якійсь мірі. Воно травмує, тому що десь є неправильні... позиції влади в сенсі припинення агресії. Агресію припинують агресією. Тобто ця сила має бути ще сильніша, ніж та, що починаючи від зелених чоловічків. Що таке зелені чоловічки? Зайшли до моєї хати і забирають мої картини. Я сижу і дозволяю їм зайти. Це що таке? Це ви віддаєте свою державу, свою країну самовільно. Ви не протестуєте. Будь ласка, беріть. Тобто це можна було припинити. Це я як художниця, я кажу, я б відправила кораблі в море, наприклад, зразу, щоб вони замкнули російські кораблі при кордоні Криму, а не щоб вони були захоплені. Це дуже така дрібна речі, такі дрібні речі. І коли ви це бачите, це вас дратує і виводить з рівноваги.
Це знову повертаємось, я собі так підкреслила цю фразу. Попри тендітну зовнішність, пані Марія Томен має міцний чоловічий характер.
Страшно слухати.
Я бачу, часу в нас не так багато, і я би дуже хотіла від вас ще почути. Україна сьогодні, ми бачимо, зранена, зболена, тобто країна з великими традиціями культурними, але з великими ранами і шрамами. Як ви особисто бачите в той час, коли ми стоїмо перед вибором, не називаючи жодних прізвищ, ми не політичне радіо, не проводимо агітацій ніяких, але яким ви бачите вихід із цієї ситуації, яка склалася, і ваше подальше майбутнє ви бачите в Україні чи будь-де, тільки не тут?
Я не знаю, це вже воля Бога, де мені бути. Але щодо України, то звичайно, що це вибори президента, це будуть маленьким першим кроком до стабілізації. Це ще залежить за волею цього президента, куди піде Україна. Звичайно, що бажано би європейські цінності. Хоч це, ви знаєте, не є остаточним. Українці самі мають будувати свою державу і мають самі її укріплювати всередині. І не чекати на зовнішні чинники, хто її там буде захищати. Вони самі мають себе захищати і самі себе відбудовувати. І, звичайно, що треба нарешті повернутися до культури, до етики, до шляхетності. Тому що це є правила життя нашого народу, його глибинності, його автентичності. Ми по нашій генетиці є титульно культурна європейська нація, яка дала дуже багато особистостей в Європу і у світ. І космос, і література, і живопис, і танець в Парижі, Лефар.
Серж Лефар,
яку би тему ви не зачіпали, Катрін Деньов теж українка наполовину. Дуже багато відомих особистостей, які дали Європі і світові свій талант. Тобто нам треба зрозуміти і бути гордими оцими моментами.
І знати своє.
Знати своє, любити, цінувати і використати це в майбутній ході до справжньої незалежності і до формації справжньої держави, яка буде дозволяти бути вільним і захищеним цій державі, тому що людина тут на останньому місці, а нам треба поставити її на перше місце.
Я дякую вам за вашу думку, і вона резонує із моєю душею, правда. Ми продовжуємо далі, в нас дуже мало часу лишилося, але ще почуємо думку нашого слухача. Вітаємо вас!
Я хочу сказати, що голос людини – це голос Божий. Не покидайте свої батьківщини, і з Божою допомогою відкрийте школу для самих дітей безплатно. Дякую.
Це такі побажання від наших слухачів. Дякую вам, пані Розалія. Мені так пригадалася історія Соломії Крушельницької, яка була знана на весь світ, яка була прийнята в Італії, але повернулася в повоєнний Львів і закінчила своє життя в зубожінні, але люблячи свою країну до безтями.
Я хочу сказати вам, що Соломія Крушельницька, якщо б вона не була за кордоном, вона би була просто знищена і недопущена до такої слави, це однозначно це. А потім вона би не змогла допомогти, тому що все-таки Лесі українку вона лікувала. Твори Франка видалися за її рахунок. Вона мала змогу заробити за кордоном ці гроші. Ви знаєте, я багато більше допомагала Україні, коли я була за кордоном. Тут ви просто як паралізована, вам не дадуть і не дають. І це треба мати, я не знаю...
Кажуть, що легко любити Україну, перебуваючи далеко від неї. Коли ми будемо любити Україну, будучи тут?
Я скажу, що Україну треба любити всюди, і вона любиться всюди. І вона... Але ви тоді більше себе почуваєте краще, як ви зможете щось зробити для України. Тут важко щось зробити для неї таке, щоб це було вагомим. Крім мого мистецтва, яке я роблю, ну це сама від себе, хотіло би, знаєте, ще більше щось як побажання чарівної пані школи, наприклад. А її бракує. Її бракує в Києві. Тим більше, що я знаю всі мистецтва, я знаю текстиль, я знаю дизайн, я знаю всі техніки живопису рисунку, тобто нема такої, навіть працювала в політичній карикатурі один час, тобто я пройшла через всі види мистецтва.
Вам є що дати дітям?
Мені є що дати дітям, це правда.
Пані Марія, останні ваші роботи, ну, я сподіваюся, що не останні взагалі в просторі, але мається на увазі, що ось ті свіжі роботи, які ви пишете, це Янгол Скорботний, потім іде цілий цикл, і такий цикл із золотом писаний, і камінням викладений, тобто досить такий цікавий, він красивий зовні, і представляє таку цінність, я так розумію, що і в мистецькому розрізі, і я так думаю, що багато хто би хотів його побачити, але він ніде не презентується поки що. Скажіть, будь ласка, коли ви плануєте, щоб все-таки світ побачив це цих янголів?
Ну, бачите, Україна не дуже, не має таких можливостей. Здається, Польща зацікавилася, можливо, щось в Польщі. От, а тут не можу вам сказати. Тут, бачите, була така тенденція, що треба було продатися владі, щоб вас виставляли. От що тут пані тільки що просила, щоб я щось могла зробити. Треба продатися владі. Тут тенденції іншої немає.
Що це означає для художника – продатися владі? Ну, писати на замовлення, дарувати так картини? Що це означає?
Ну, наприклад, у третьому році я мала знятися в двогодинному фільмі з Янковичем. Він мав поїздити зі мною по всіх моїх галереях і Європах. Я відмовилася, мені пригрозили. От це один з моментів.
Але слава Господу за вашу
собі,
мужність.
Я це зробила.
Я дуже дякую вам за цю розмову, пані Марія. Сподіваюся, що сьогодні ми зацікавили наших слухачів вашою творчістю. Ми познайомили, хоч трошки наблизились до сучасного мистецтва. І я думаю, що після ефіру лишили такий приємний післясмак із бажанням побачити те, про що ми сьогодні говорили. Дякую. Ще один рецепт, записаний в книгу рецептів. Ще, можливо, кілька фраз, буквально менше хвилини у нас ще лишається часу, з побажанням для слухачів.
Бажаю України для українців, незалежної, вільної і всім такої бажаної. Хай Бог допомагає нам усім.
І прощаємося з вами, дорогі слухачі.
Ніколи не зрішемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і борітися поборете будь-які змови, і борітися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. І борітеся поборете будь-які змови. І борітеся поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. За її незалежність, за волю її. потрібна допомога. Заспіваймо пісню за Україну. За їжі незалежні, за волю жіжі. Заспіваймо пісню за Україну. Бо потрібна допомога. Землі.
Рецепти життя на Радіо Марія.